Slăviți să fie Domnul, dragii mei, nimeni nu ne-a iubit așa de mult încât să-și dea viața pentru noi. Cei care ne iubesc astăzi ne cam dau like-uri, dar nu ne prea ajută like-urile cu nimic. Când am renovat biserica, am pus noi un anunț și am primit peste 1000 de like-uri. Dar n-am putut să plec să cumpăr beceauri pe like-uri, să știți. Așa că să aveți mare grijă la prieteni, la aprecieri, la like-uri, la băiatul ăla care vă lasă coment, ce frumoasă ești. Numai că își dorește altceva, nu o căsătorie cu tine. Atenție foarte mare, în această dimineață vorbim despre puterea autodisciplinei în domeniul alegerilor pentru viața de familie. Și citim un exemplu din Judecători, capitolul 14, pagina din Biblie 277, Judecători 14, exemplul lui Samson, de la versetul 1 până la versetul 9. Samson s-a coborât la Tipna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Tipna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, căci îmi place. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta vinea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau peste Israel. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la vile din Timna, iată că a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfârșiat pe leu cum se sfârșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După câtva timp s-a dus iarăși la Timna ca să o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Nu vi se pare, dragii mei, un lucru interesant? Samson reușește să bată un leu. Un leu are aproximativ la 240 de kilograme, un leu făcut, o leoaică, da? 240 de grame, de kilograme. Și ia bătaie de la Dalila, de la o leoaică de vreo 60 de kilograme. E interesant lucrul ăsta, nu? Interesant. Iubiții mei, în această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim despre cel mai important pas după nașterea din nou. Nu confundați, vă rog, botezul cu nașterea din nou. Botezul e doar o ieșire în public, la fel cum atunci când am avut binecuvântarea la cei 6 copii, am venit cu copilul și cu soția la adunare să-l binecuvântăm, să-l arătăm întregii adunări, să-l punem în brațul Domnului. El, dacă nu se năștea, n-aveam cu cine să vină. Foarte mulți care fac botezul de nașterea din nou. Iubiții mei, cel mai important pas în viață e nașterea din nou. Și apoi, dacă nu ești ca și tâlharul răstignit pe cruce, e bine să faci și botezul. E o condiție esențială. Dacă ai ocazia să-l faci. Sunt sigur că dacă tâlharul ar fi putut coborâ jos de pe cruce, l-am fi găsit la Iordan, la botez și nu de aia din sus, în fapte. După pasul nașterii din nou și al botezului, al doilea pas important al vieții nu e școala de șoferi, cum mai cred unii, sau facultatea, sau business-ul. Al doilea pas important al vieții este căsătoria. Căsătoria. Sau căsnicia. Nu cu Z, nu căsnicia, ci căsnicia. Da? E un pas important pentru că nu-i ca și la mașină. Măi, mi-au o mașină, nu-mi convine. O vând mai departe, chiar poate pierd 1000 de euro la ea și văd ce fac. Mă mut într-o casă, nu? Bun, dar nu-mi convine, nu-i după ideile mele, după gustul meu. Am vândut-o și mă duc mai departe. Mi-am cumpărat un telefon, ok, nu-mi place Huawei, nu-mi place Samsung, mă duc pe iPhone, găsesc variante. Iubiții mei, căsătoria trebuie, după Biblie, să fie unicată în viață. Amin. Da? În Maleah, Biblia spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. De ce se despart oamenii în căsătorie asta? Știți de ce? Pentru că n-au ales bine. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. Atunci când Dumnezeu pune doi tineri împreună, nu spune peste un an, bă, îmi cer scuze, zice, am dat-o în bară, zice. Nu. Ce a unit Dumnezeu. Nu ține pe 2-3 ani. Uitați-vă la produsele care se fac astăzi. Știți că la iPhone 6, acum câțiva ani, a fost o problemă foarte mare și următoarele modele au încetinit ei bateria și au fost dați în judecată Apple-ul pentru lucrul acesta. Au încetinit ei CPU-ul, da? Și puterea ca să cumpere următorul model. Și tot ce se fabrică astăzi, se fabrică pe o perioadă limitată, ca să nu dureze foarte mult. Că dacă iPhone-ul 12 ar ține 10 ani, fără probleme și ar merge, nu și-ar lua nimeni 13. Iubiții mei, tot ce se fabrică astăzi e pe perioadă limitată de timp. Dumnezeu când a instalat căsătoria, și citeam aseară o carte, ieri venind pe avion, da? Amenințarea furtunii, o carte foarte puternică, scrisă în anul 2020, extraordinară, despre furtuna care se abate astăzi asupra bisericii, asupra familiei, asupra căsătoriei. Și oamenii nu mai consideră căsătoria un principiu. E o opțiune. Stăm împreună. Dacă după un an, doi ne înțelegem, ne căsătorim. Dacă ne merge bine, după 5 ani facem și un copil. Și foarte mulți au făcut din căsătorie, iubiții mei, ascultați-mă, un contract, nu un legământ. Și astăzi, chiar dacă nu-i nuntă, că la nuntă e cam târziu să le spui. Dar astăzi vreau să vă amintesc, înainte să intru foarte adânc în mesaj, care e diferența între contract și legământ? De exemplu, eu lucrez pentru o firmă din Statele Unite, am făcut un contract cu ei. Dacă eu de mâine nu mai lucrez, ei nu o să mă mai plătească. Asta e contractul. Lucrez aici în Belgia, prestez un serviciu, când te-ai oprit, în contract spune așa, cât timp tu prestezi serviciu, ți-a primești niște bani. Iubiții mei, știți că mulți fac contracte în căsătorie? Auzi, câtă vreme o să rămâi cu același corp ca și astăzi, rămânem împreună. Ăla e contract. Câtă vreme o să ai mașina aia faină, o să fiu lângă tine, nu? Am mai văzut fete care s-au uitat la băiat, s-au uitat la mașină și s-au zis, vă iubesc. El a crezut că ea e respectuoasă, știți? Vă înțeleg ce spun. Când el a pierdut casa sau mașina sau a fost dat afară de la servici, i-au plecat în altă parte. Pentru că i-au făcut un contract. Vreți să mă mai spun un caz? Știu băiat care a împrumutat mașină. A mers în România și a luat un top model. Știți? A făcut nuntă și după nuntă i-a spus la soție că e împrumutată mașina, adică e închiriată. Jumate din bani de la nuntă a mers pe plata mașinii. Vă dați seama ce bucurie a fost acolo în familia aia, în luna de miere. Da? Ce viespe a fost acolo la miere aceea. Iubiții mei, unde vreau să ajung? Căsătoria este un legământ. O soție binecuvântată și un soț binecuvântat îți vor face mântuirea, o siguranță. Îți vor da siguranță în drumul spre cer. Nu va trebui să tragi, hai mai la biserică că e 9 dimineața, duminică. Nu va fi un chin să vină să luați o zi de post împreună. Nu? Eu mă uit la mine, mă duc în slujire, soția rămâne acasă. Păi dacă îmi luam o soție care numai să fie top model, numai preocupată de filme, de prieteni, păi eu plecam în misiune, ea pleca la mall. Nu? Iubiții mei, trebuie să tratați căsătoria ca ceva care e odată pe viață. Ca un legământ. Ce înseamnă legământ? Chiar dacă nu mai ai corpul ăla peste 5-6 ani. Chiar dacă nu o să mai ai mașina aia sau serviciul acela, eu rămân lângă tine. Contractul spune dacă, legământul spune chiar dacă. E mare diferență. Vreau să ne uităm astăzi, iubiții mei, și încep cu ce am început ieri. Pentru a atinge orice țel în viața aceasta, ai nevoie de sacrificiu și de disciplină. Sacrificiu și disciplină. Și la fel este și în căsătorie. Ca și tânăr creștin îți dorești o familie binecuvântată și fiecare dintre noi ne dorim o familie binecuvântată. Întrebarea care am acum, vrei ca soția să fie o binecuvântare pentru tine, dar tu ești o binecuvântare pentru ea? Întrebare grea. Întrebare grea. Proverbe 19:14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută, adică înțeleaptă, este un dar de la Domnul. Nu spune aici o fată 90, 60, 90 acum, nici nu mă pricep, că n-am căutat lucrurile astea în viață. Nu spune una pe tocuri de 24 cm, e un dar de la Domnul. Nu. Pentru că frumusețea trece. O spus Pavel în Corinteni, exteriorul ăsta tot mai rău se duce. Cât poți să-l dai pe el cu creme, cu ce vrei, nu? Se duce. Știți că înțelepciunea rămâne. Înțelepciunea rămâne. Iubiții mei, casa și averea le moștenim de la părinți. Asta dacă n-ați fost nouă frați ca și noi. N-am moștenit. Slăvit să fie Domnul că n-am moștenit. M-a contactat ieri, săptămâna trecută, o doamnă pentru asigurare. Și zice, Domnul Cristi, vreau să vă spun că puteți să puneți bani deoparte pentru copilul dumitale și când o să aibă 20 de ani, să aibă 25.000 de euro în cont. Zic, ferească Domnul, zic. Asta le mai trebuie, să aibă 25.000 când au 20 de ani, fără să facă nimică. Păi îți carne pentru iad. Păi o lua 25.000 de euro și o pleca la jocuri de noroc. Să facă 50.000. Sau ce să facă? Sau zero din ei. Nu? Lasă să muncească de la zero, că și-am început de la zero, dar la cuțit și furculiță. Nu? Dar o zis Biblia aici, iubiții mei, o zis Biblia aici așa, casa și averea le mai primești, mai vezi cum faci cu ele. Dar o zis, numai Dumnezeu îți poate da o nevastă înțeleaptă. Amin. Numai Dumnezeu. Nici Facebook-ul, nici Insta, nici nimica nu poți, nici părinții, nici relațiile, nici păstorul nu îți poate da o nevastă înțeleaptă. Și acum am o întrebare grea. Credeți că Dumnezeu dă un dar, un cadou la oricine? Păi eu nu pot să fac un cadou la oricine, nu? Te uiți la cine faci un cadou respectiv, nu? Păi iau iPhone 13 și dau la copilul, la fata mea, Salome, de 3 ani. Păi eu nenorocesc, nu? Cadourile se fac pe măsura celui care le primește. Și atunci întrebarea mea e, și vreau să învățăm în această dimineață, cum să mă autodisciplinez ca să fiu vrednic de cadou pe care Dumnezeu mi-l dă? Că e băiat, că e fată, să fiu vrednic, nu? Iubiții mei, mai spun ceva. Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei în viață. Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Și vă dau două exemple ca să înțelegeți acest principiu care vă poate schimba viața. E un principiu biblic. De exemplu, dacă eu am o mașină de 35 de ani, un Trabant din ăla din România, da? Vechi, de 35 de ani, de când m-am născut, de 1986, și mă duc cu el la piață, la noi, la Deva, și când ajung să cumpăr roșii, castraveți, mi-aduc aminte că am uitat să încui Trabantul. Mă întorc să-l încui sau nu? Nu mă întorc să-l încui, pentru că el nu e o valoare. Dar dacă în Trabantul ăla, în torpedo, am 10.000 de euro, nu am, deci nu cumva să credeți, dar dacă aș avea în Trabantul ăla 10.000 de euro, m-ar mai interesa roșiile și castraveții dacă îmi vine în minte că am uitat să-l încui? Nu. Pentru că valoarea care o am în mașină mă determină să iau o decizie rapidă și să mă întorc să încui. Mai dau un exemplu ca să înțelegeți lucrul acesta mai adânc. Ești o fată aici, poate, care te păstrezi curată și vreau să mă uit la fete acum și să le spun, cea mai mare zestre pe care o puteți aduce cu voi în căsătorie e curăția voastră, virginitatea, curăția morală. Și o să vă spun din ce cauză e asta. Dacă poți să îi arăți băiatului cu care te căsătorești că ești curată fizic, îi dai o încredere pe viață. E ca și mașina nouă și ca și mașina second hand. E adevărat, nici eu nu m-am permis să-mi iau nouă. Mi-am luat și eu second, dar la mașină e una. Că, repet, o schimb, nu-ți convine. Dar cu partenerul ce fac? Dacă acum tu vezi în curăția morală o valoare fenomenală, da? Te întreabă un băiat, ce faci mâine seara la 12? Ieșim undeva. Vreau să te întreb, e greu să iei o decizie? Mai trebuie să pui înainte Domnului. Din ce cauză? Pentru că tu îți dai seama că un băiat care te cheamă la 12 seara la Ranaraș nu vă cheamă să citiți Biblia la stâlpul de iluminat public. Veneam dintr-o misiune și am văzut doi tineri de ai noștri, cred că erau. Era 12 noapte. Eu veneam din misiune, ei îmbrățișați sub un stâlp de telegraf. Stâlp din ala iluminat public, frumos. Mă uitam să văd, mă, poate n-au curent în casă, citesc Biblia afară, nu, știți? M-am uitat, eram interesat. Dar am stat și m-am gândit mai adânc. Care fată acceptă? Care fată acceptă lucrurile astea? Care băiat face lucrurile astea? Iubiții mei, suntem tineri, conferință de tineret și sunt foarte direct cu voi. Că unii dintre voi de pe internet știți mai mult decât știau părinții voștri când s-au căsătorit. Îmi scrie el o tânărat de Cristi. Am pus o poză îmbrăcată cu vincios, cu roche, cu batic pe internet și îmi scrie un băiat. Pot să mă culc cu tine? Băiat pocăit. Scuze, nu pocăit, penticostal. Ca fi pocăit e mare lucru. Frate Cristi, mă simt vinovată. Cu ce am greșit? Cu ce am greșit? Iubiții mei, iubitele mele, iubiții mei băieți, valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Ascultă-mă ce vreau să spun. Nu te juca cu curvia. În spatele curviei este un duh de curvie. Cunosc tânăr în lume care o cânta la fanfară până la 15 ani. Nu știu dacă să vă spun continuare. Care trăi cu peste 200 de persoane până acum. Știi din ce cauză? Pentru că e duh în spate. Și duhul ăla când intră în tine, toată viața nu mai este pace. Așa, măi, m-a scăpat cu o vorbă rea, cu o bârfă, nu știu, m-a scăpat. Mă duc acasă și îmi cer iertare. Asta e una. Dar când intră demonul ăla al curviei, iubiții mei, face praf familiei și ne lovim deja cu lucrurile astea în biserică. Pentru că ascultați-mă ce perfid e demonul ăla. O intrat în tine, meri în oraș și îmi spunea băiatul ăsta care a trăit cu ce v-am spus. Cristi, în seara cu care vedeam o fată în oraș, trăiam cu ea în seara aceea. De ce? Pentru că era Duhul în mine și era Duhul în ea. Era Duhul în mine și era Duhul în ea. Ne-am privit și gata. Și așa să distrug familii și așa să distrug multe lucruri. Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Sunt foarte direct cu voi. Dar după sute de mărturisiri pe care le-am luat și poate mii pe care frații de aici le-au luat, ne dăm seama că dacă nu suntem direcți, ne pierdem generația tânără. Mai spun ceva, pentru o relație care să dureze o viață, trebuie să dezvolți calități care să fie pe termen lung. Eu am văzut băieți care au deschis ușa la mașină în ziua nunții. După aceea și-au deschis ea ușa toată viața. Acum nu zic că trebuie să mergi tot timpul la soție, să-i deschizi ușa la mașină. Nu la aia mă refer. Dar mă refer la faptul că ea e cu 3 copii după ea și cu 2 plase în mână. Și el e pe telefon. Dar știți ce îmi spune? Frate Cristi, când o vorbi cu mine, nu era așa. Era elegant. Manierat. Era foarte ok. Da, pentru că erau calități pe termen scurt. Era imagine. Nu confundați imaginea cu caracterul. Nu confundați imaginea cu caracterul. Și calitățile pe termen lung, și intru în mesaj, nu le poți dezvolta fără disciplină. Mai țineți minte definiția de ieri? Autodisciplina este abilitatea de a face ceea ce trebuie să faci. Atunci când trebuie să o faci, fie că ai chef sau nu. Haideți să ne uităm, dragii mei, la Samson. Haideți să ne uităm la greșeli pe care le fac oamenii indisciplinați în domeniul alegerilor pentru viața de familie. Și v-am pus aici o poză cu un om cu multe remușcare. Și vreau să folosesc o maximă a prietenului meu, Emanuel Fedor, pe care îl respect foarte mult pentru integritate, pentru slujire, pentru pasiunea care o are pentru Dumnezeu. Am slujit împreună în aceeași biserică când eram tineri. Am plecat din aceeași biserică. El spunea așa și mi se potrivește foarte fain aici. Diavolul îți arată clipa de plăcere, dar îți ascunde ani de regrete. Diavolul îți arată, cum spunea Mihăiță Dănilă, vă recomand să-l ascultați, un om extraordinar. Ia foarfeca diavolul și din poza aceea unde e și plăcerea și durerea, plăcerea e colțul, durerea e tot 90%, îți decupează numai plăcerea. Uite, oricum vă căsătoriți. Ai văzut că spui că te iubește. Trăiți, trăiește cu el, programați repede data anunții că ai văzut. S-o decupat și apoi ani de remușcare nu ți arată, numai că îi trăiești, îi simți. Iubiții mei, ne uităm la Samson. 3 greșeli pe care Samson le-a făcut. Și prima greșeală fenomenală pe care o fac foarte mulți tineri astăzi și pe care a făcut-o și Samson. Pun sentimentele în fața principiilor. Citesc din Biblie pentru că vreau să demonstrez cu Biblia tot ce spun. Versetul 3. Tatăl și mama lui Samson îi spun despre un principiu din lege, care e valabil și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson simțind fluturii din stomac, hormonii, da? A spus așa, lăsați-mă cu principiul la o parte. Luați-o și ia-mi-o căci îmi place. Iubiții mei, părinții au spus despre un principiu, să fie din poporul Domnului, iar el a venit în față cu sentimentul. Ascultați-mă, dragi tineri, ceva foarte important. Oamenii nedisciplinați iau decizii pe baza dragostei la prima vedere, pe baza fluturilor din stomac, pe baza hormonilor, pe baza sentimentelor. Am întrebare în această dimineață. Ce principii ai pentru căsătorie? Cel mai important principiu pentru căsătorie despre care Biblia spune și urmează și altele, este să fie din poporul Domnului. Să aibă o relație cu Dumnezeu. Nu să fie membru la secretariat în biserică. Că o zis fratele Codreanu, mulți dragi am botezat eu. E dur, așa-i? A făcut botezul. Da, da, ea la renuntă peste trei luni, pentru aia a făcut botezul. Ai principii pentru căsătorie. Care sunt principiile care le ai pentru căsătorie? Vă citesc din Proverbe 7:7. Era o seară în care Solomon probabil că se punea la somn și a mers să tragă draperiile la palat. Și spune Solomon, m-am uitat printre zăbrele de la geamuri. Era deja noapte, era întuneric. Și am văzut acolo ceva interesant. Am zărit printre cei neîncercați. Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Apropo, știți că 42 de copii își bat joc de Elisei că n-avea păr. Și este astăzi o modă, că știți cum e, copiii ăia au murit, Duhul care era peste ei nu a murit. Și ne batem și luăm și noi la mișto. Bă, zice, ai văzut că n-are păr pe cap. Elisei n-avea păr, dar avea minte. Știți? Avea minte. Nu contează în viață cât păr ai pe cap, în primul rând, ci câtă minte ai. Pentru că o femeie frumoasă și fără minte, știți cum este. Mi-e greu să spun în față. Dar am zărit printre cei neîncercați. Am văzut printre tineri. Suntem la o conferință de tineret. Pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine. O zis Solomon, nici nu l-am cunoscut-o, nu cânta în cor, în fanfară, la orchestră, n-am văzut-o la biserică, pentru mine e străină. Dar și pentru băiatul ăla era o străină. Și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Dragoste la prima vedere. Să nu credeți în prostia asta. Asta e prostie, dragostea la prima vedere. Iubiții mei, băiatul acesta care nu mai gândește și se ghidează strict după sentimente, este un băiat care apucă pe calea care duce spre locuința morților. Curvia, concubinajul. Îmi scria o persoană recent, o mamă disperată, cred că avea un copil sau doi. Și au zis, frate Cristi, 3 sau 3 ani jumate au trecut de la căsătorie. Scuze, nu au zis căsătorie, au zis concubinaj. Că am întrebat-o, ai fost? Că au zis, mă, zice, n-am făcut nuntă în biserică, la primărie n-am fost. Și au zis, sunt disperată, că bărbatul cu care trăiesc a plecat cu alta și m-a lăsat cu 2 copii. Azi dimineață i-am pus la soție un mesaj de pe Facebook pe care l-am primit. O fată care nu putea să vorbească de plâns. La fel, lăsată de bărbat și plecată cu altul. Și am întrebat-o pe persoana aceasta, ai făcut căsătorie? Nu, zice, n-am făcut. Iubiții mei, am o întrebare. Cum poți să te bași cu cineva într-o relație când nici măcar în fața legii nu o semna pentru tine? Ce să mai vorbesc de biserică? Ce să mai vorbesc de biserică? Nu știu, cum ai curajul? Păi eu n-am curajul să cumpăr o mașină, n-am curajul să, nu, să mă duc să umblu cu ea până nu-i pe numele meu, nu? Să mă mut într-o casă, să o cumpăr până n-am semnat actele la bancă sau la chirie sau ce. Și oamenii pleacă în căsătorie, pleacă într-o relație, că nu era căsătorie.